Mācības notiks Ādažos no 8. Līdz pat 19. Jūnijam. Un līdz ar to cilvēkiem ir jārēķinās ar to, ka būs tuvākais atbalsts, tas nozīmē lidmašīnas helikopteri, un arī militārā tehnika pārvietosies. Tehnika nāks gan no Igaunijas, tie būs Igauņi, kas pie mums trenēsies, gan arī no Lietuvas, lietuvieši, gan arī ies uz ostām. Bet par to mēs vienmēr, protams, iespēju robežās laicīgi paziņosim par to tiešām. Nav jāuztraucās, tie ir mūsu sabiedrotie, kas ierodās uz militārajām mācībām kopā ar mums. Un mācību mērķis ir uzlabot sadarbību, savietojamību un trenēt arī Baltijas bataljonu dalībai NATO reaģēšanas spēkos, kur tātad šī dalība būs 2016. Gadā.